ja nebūs cita ceļa, tad acīm redzot, tiks lemts, ja kādā veidā to darīt, un tad arī tiks lemts, vai tas būs bezcermiņu, vai tas būs vienas dienas, vai tikai brīdinājumu, vai tik tālu mēs pašlaik nerunājam. Ne tikai pedagogi šeit cīnās par algu, bet mēs cīnāmies par mūsu izglītības kvalitāti, ja tajā ir jāiegulda diezgan liels darbs. Tiekoties gan SEMā, tiekoties ar deputātiem, gan tiekoties arī ar vienotības frakciju, mēs redzam, cik deputāti ir tālu no šī jautājuma. Un viņiem liekas, nu, ko viņi te nāk, viņi nepārzina reālo situāciju, ja? Un viņi neredz likuma sakarības, kas notiks pēc 3 gadiem un 5 gadiem, ja jautājumi par izglītības sistēmas sakārtošanu nesāks risināt jau tagad. Mēs varam rosināt reformas, un to mēs arī darām, bet kādam viņas ir jāorganizē, un mēs apmaksājam ierēģņu armiju ar saviem nodokļiem, kuriem tas ir jādara. Un mēs arī varam izvirzīt prasības, jo galu galā tā ir mūsu nodokļu nauda, ja, kas aiziet gan saimas deputātiem, gan visiem citiem ierēģiem.